ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Салам შუდობისა. თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით გაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ შემდეგ სიტყვას. გაცემის წამყვანს სალომე ასათიანს გადავცემ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. შეერთებული შტატები აპირებს, რომ ჰაყანის ქსელი შავ სიაში შეიყვანოს. პაკისტანის სასამართლომ ღვთისმოყოფაში ეჭვმიტანილი გოგონა სასამართლოდან გაათავისუფლა. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ გაგრძელდეს მასკერის მოქმედების ვადა და ასევე მოეხსნას ყადაღა სატელიტურ ანტენებს. პაკისტანის სასამართლომ პარასკევს თავდებით გაათავისუფლა ქრისტიანი გოგონა, რომელიც საპატიმროში იმყოფებოდა ღვთისმოყოფის დანაშაულში, რასაც საერთაშორისო საზოგადოების აღშფოთება მოჰყვა. მოსამართლე მუჰამედ აზამ ხანმა მიიღო გადაწყვეტილება გაეთავისუფლებინა რიმსა მასიჰი, რომელიც ისლამბადის ღარიბ გარეუბანში 16 აგვისტოს დააპატიმრეს ყურანის სურების შემცველი ქაღალდების დაწვის გამო. მასიჰის დაპატიმრების წინააღმდეგ კომპანიის მონაწილეებმა გააძლიერეს ქრისტიანი გოგონას ციხიდან გათავისუფლების მოთხოვნა მას შემდეგ, რაც პოლიციამ შაბათს დააკავა მუსლიმანის სასულიერო პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია მტკიცებულებათა შეთითხმის გამო. სჯულისგმობა პაკისტანში ითვლება უმძიმეს დანაშაულად, რომელიც სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს. გაზეთ New York Times-ის თანახმად ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ პაკისტანში მოქმედი ჰაყანის ქსელი შავ სიაში შეიტანოს. გაზეთის ცნობით ამ გადაწყვეტილებას თეთრი სახლი უახლოეს წუთებში გამოაცხადებს. ჰაყანის ქსელი ეჭვმიტანილია პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთიდან ავღანეთის საზღვართან მდებარე ამერიკულ სამხედრო პატრულზე განხორციელებულ რამდენიმე თავდასხმაში. ამ რეიდებს შორის არის ივნისში ქაბულის მახლობლად სასტუმროზე მომხდარი იერიში, რომლის დროსაც 18 კაცი დაიღუპა, ასევე შეერთებული შტატების საელჩოზე ორგანიზებული ალყა. აქამდე შეერთებული შტატების სამხედრო დეპარტამენტი მხოლოდ ჰაყანის ქსელის რამდენიმე წევრს მიიჩნევდა ტერორისტებად და თავს იკავებდა მთლიანად ორგანიზაციის შავ სიაში შეყვანისაგან, რადგან შეშობდა, რომ ელს ხელს შეუშლიდა სამშვიდობო მოლაპარაკებათა პროცეს მეამბოხეებთან. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო წარმომადგენელმა სადიხ სადიყიმ განაცხადა, რომ ავღანეთის ხელისუფლება სრულად უჭერს მხარს ამ გადაწყვეტილებას და ჰაყანის ჯგუფს ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ორგანიზაციად მიიჩნევს. რუსეთის საპორტო ქალაქ ვლადივოსტოკში მუშაობა დაიწყო აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტმა, რომელშიც რეგიონის სახელმწიფო მეთაურები ღებულობენ მონაწილეობას. შეერთებული შტატებიდან სამიტის მუშაობაში მონაწილეობას სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი მიიღებს. უმაღლესი დონის შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელმაც ვაჭრობის გაღრმავებასა და უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
Как полноценный участник этой организации мы намерены активно включиться в процесс.
როგორც ამ ორგანიზაციის სრულფასოვან მონაწილეს ჩვენ განზრახული გვაქვს აქტიურად ჩავერთოთ საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლიანი წესების ფორმირებაში. ამავე დროს აუცილებლად მიგვაჩნია შევიმუშაოთ სპეციალური ზომები, რომლებიც შესაძლებლობას აძლევს ქვეყნებს მხარი დაუჭირონ ეკონომიკის ცალკეულ სფეროებს, რომლებიც ყველაზე მეტად გრძნობიარე და მოწყვლადი არიან გლობალური სტაბილურობის გამოვლინებათა მიმართ.
Чувствительны к проявлениям глобальной нестабильности.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ვლადივოსტოკში, სადაც მუშაობა დაიწყო აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტმა. ბარაკ ობამამ ოფიციალურად განაცხადა თანხმობა მეორედაც მიიღოს მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომლის დროსაც მისი თქმით ამორჩეველი დგას უცხადესი არჩევანის წინაშე, ვიდრე ეს რომელიმე თაობაში ყოფილა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ობამას გამოსვლამდე დემოკრატიული პარტიის ყრილობა სიტყვით მიმართა ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჯოზეფ ბაიდენმა, რომელიც ამერიკელებს უიმედობისა და ეკონომიკური ვარდნისაგან იმედიანი და ბედნიერი მომავლისაკენ სვლას დაჰპირდა. საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვების თანახმად, ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტის ბარაკ ობამა პოპულარობის რეიტინგით მხოლოდ მცირედით უსწრებს მის მეტოქეს რესპუბლიკელთა კანდიდატ მიტ რომნის. მსოფლიო საბონდო ბირჟებზე წამყვანი კომპანიების აქციებზე ფასები გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გამოაქვეყნა გეგმა, რომლის თანახმადაც ბანკი შეისყიდის ევროზონის კრიზისის მყოფი ქვეყნების სამთავრობო ობლიგაციებს. საუბარია ესპანეთსა და იტალიაზე, რომელთა ბანკები განსაკუთრებით დაზარალდნენ ვალებთან დაკავშირებული კრიზისის გამო. ექსპერტების შეფასებით, ევროპის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტლებამ გაზარდა ნდობა ინვესტორებისა, რომლებიც ყველაზე უფრო სარისკო სექტორებში მონაწილეობენ. ტოკიოს საფონდო ბირჟაზე დილას გამართულ ვაჭრობაზე ნიკეის ინდექსი 2%-ით გაიზარდა, უფრო მეტის და დაფიქსირდა ჰონკონგისა და სამხრეთ კორეის ბირჟებზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას ორი ცნობით საქართველოდან. პოლიტიკური პარტიების ახალი რეიტინგები გამოაქვეყნა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, რომლის დაკვეთით გამოკითხვა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა. შეკითხვაზე ხვალომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას. ახალი გამოკითხვით 37%-მა უპასუხა, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 12%-მა კოალიცია ქართულ ოცნებას და 3%-მა უპასუხა, რომ ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას. პასუხის გაცემაზე უარი თქვა გამოკითხულთა 16%-მა. 22%-მა კი განაცხადა, რომ არ იცის ხმას ვის მისცემს. კომპანია შენ გეხებას მონაწილე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხელისუფლებისაგან მოითხოვენ, რომ არჩევნების შემდგომ პერიოდშიც იყოს უზრუნველყოფილი მასტკერისა და მასტოფერის პრინციპის მოქმედება, გაგრძელდეს ციფრულ მაუწყებლობაზე საბოლოოდ გადასვლამდე. მათ ასევე მოითხოვეს, რათა ყადაღა მოეხსნას იმ მედია საშუალებების სატელიტურ ანტენებს, რომელიც დაკადაღებული იქნა კონტროლის პალატის დასკვნის საფუძველზე.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს დაკადაღების პროცესი არ არის სათანადოდ დასაბუთებული, არ არის წარმოდგენილი სათანადო მტკიცებულებები და ამიტომ ეს პროცესი უნდა შეწყდეს, ყადაღა უნდა მოეხსნას და საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეებს უფლება უნდა მიეცეთ, მიიღონ შესაბამისი, ესე იგი, ეკიპირება იქ, სადაც ამის სურვილი ექნება.
განსხვავდა ქეთი ხუციშვილმა კამპანია ESCHEN გეხებაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა. ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ის, რაც სატელიტური ანტენების გამო მოხდა, ეწინააღმდეგება საქართველოს ხელისუფლების საჯარო განცხადებებს არჩევნების სამართლიანად ჩატარებისათვის მზადყოფნის თაობაზე.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. NDI-ის თანახმად, ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი იზრდება.
Our final pre-election poll shows that UNM at 30.
ჩვენი წინასაარჩევნო შედეგები მოწმობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 37%-ია, ქართული ოცნების 12, ქრისტიან-დემოკრატების 3%, სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების კი 2%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ მრჩევლის 46%-ს ან არ გადაუწყვეტია, ან არ ამბობს ვის უჭერს მხარს.
საქომოქმედო ფონდ კომაგის 6 ბენეფიციარი 6 სექტემბერს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე დაიბარეს, შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კვლავ აცხადებს, რომ უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს ხელისუფლება ხელოვნურ ბარიერს უქმნის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების პროცესში.
ორასი 500-700 კილომეტრის დაშორებით ცხოვრობენ ბუნებრივია, ისინი უბრალოდ ვერ მოახერხებენ ამას და სამსახურის გაცდენა და სამსახურის დაკარგვის რისკი მოგხსენებათ გამხელად.
შემდეგ უცხოეთს მილაშურებთ. შეერთებულ შტატებში დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე მოქმედი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ოფიციალურად დასახელდა საპრეზიდენტო არჩევნების კანდიდატად.
Our problems can be solved.
ჩვენი პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია. გამოწვევებს დაუძლებთ.
გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერს დაუთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარს ოდნავ მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის კვლევის თანახმად, ამ კითხვაზე პასუხის საფუძველზე შედეგები ასე გადანაწილდა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას გამოკითხულთა 37% უჭერს მხარს, ქართულ ოცნებას 12%, ხოლო ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას 3%. შესაბამისად, NDI-ის წინა კვლევასთან შედარებით ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 1%-ით გაიზარდა, ქართული ოცნების რეიტინგი კი 6%-ით დაეცა. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლუის ნავაროს თანახმად, კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 3%-ია. გამოკითხვაში კი, რომლის საველე სამუშაოები 31 ივლისიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით გაიმართა, ქვეყნის მასშტაბით 2018-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. NDI-ის კვლევის მიხედვით, წინა ივნისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებთან მიმართებაში ნაციონალური მოძრაობის უპირატესობა მის მთავარ კონკურენტთან, ქართულ ოცნებასთან, ცალკეულ პოლიტიკოსთა მოწონების მაჩვენებლებშიც გამოიხატა. ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოწონების მაჩვენებელი ზოგადად გაიზარდა, ხოლო ოპოზიციისა შემცირდა. პირადი რეიტინგით 91%-ით პირველ ადგილზე კლავს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დგას. მეორე ადგილზე წინა კვლევასთან 7%-ით გაუმჯობესებული შედეგით 62%-ით ვანო მერაბიშვილია, ხოლო 61%-ით და 3%-იანი მატებით მიხეილ სააკაშვილი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი ივნისის მაჩვენებელთა შედარებით 7%-ითაა გაუარესებული და 19% შეადგენს. 1%-იანი გაუარესება ირაკლი ალასანიას რეიტინგში 31%, 2%-იანი კი დავით უსუფაშვილის რეიტინგში 18%. ENDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლუის ნავაროს განმარტებით, კვლევაში ზოგადად დიდი იყო იმ რესპონდენტთა რიცხვი, ვინც კითხვებზე პასუხად არ ვიცი გასცა. შესაბამისად, ლუის ნავარო პარტიებსა და მათ ლიდერებს ურჩევს თავიანთი გეგმებისა და მიზნების მოსახლეობამდე მიტანა მაქსიმალურად უზრუნველყონ.
Our final pre-election poll shows that UNM at 30.
ჩვენი წინა საარჩევნო შედეგები მოწმობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 37%-ია, ქართული ოცნების 12, ქრისტიან-დემოკრატების 3%, სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების კი 2%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამორჩეულის 46%-ს ან არ გადაუწყვეტია, ან არ ამბობს, ვის უჭერს მხარს. ხალხს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიების პრიორიტეტების შესახებ. ამორჩეულის ნახევარმა 13%-მა მაგალითად არ იცის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი რას აპირებს. 3/4 არ არის ინფორმირებული ბიძინა ივანიშვილის გეგმების შესახებ. შესაბამისად, საარჩევნო კამპანიის მომდევნო 3 კვირის განმავლობაში პარტიებს ჩვენ მოსახლეობის ინფორმირებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ყურადღების გამახვილებას ურჩევთ.
პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების მაჩვენებლები თავის მხრივ ნაწილია საქართველოსი საზოგადოებრივი განწყობის იმ კვლევისა, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობისთვის პრიორიტეტულ საკითხებს წარმოადგენს სამუშაო ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. მართველი პარტიის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ NDI-ის შედეგები დამატებითი პასუხისმგებლობაა ნაციონალური მოძრაობისთვის, რათა არ დაიშუროს ძალისხმევა ქვეყანაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად. ამავე პარტიის წევრმა დავით დარჩიაშვილმა კი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგის უპირატესობა სხვა პარტიებთან მტკიცე სტაბილური ამომრჩევლის არსებობით ახსნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი ვადებში შეიძლება არ გამოდიოდეს, რაც ჩანაფიქრია, საგარეო პოლიტიკური ფონი შეიძლება უცებ მოულოდნელ გამოწვევებს ხავაზობდეს და ასე შემდეგ, რწმენა, რომ ეს არის მაინც მომავლის და პროგრესის ძალა, ეს არსებობს. მიუხედავად თუნდაც შეცდომებისა, მიუხედავად იმ ტრაგედიებისა, რაზეც სულ სპეკულირებენ დაწყებული სანდო გირგვლიანის თემით და დამთავრებული ლაფანყურის თემით. სახელმწიფო რო ფუნქციონირებს, სახელმწიფო რო დგას ფეხზე, დემოკრატიული ინსტიტუტები რო თავისი ტკივილით, თავისი შეცდომებით, მაგრამ სტაბილურად ძლიერდება, მას აღმრჩევლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხედავს.
ასახსნის NDI-ის პარტიულ რეიტინგში ლიდერობას ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით დარჩიაშვილი. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მთავარ კონკურენტს ქართულ ოცნებას კი წინა შემთხვევების დარად არც ახლა შეერა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის ობიექტურობისა. ქართული ოცნების პრესპიკერს მაია ფანჯიკიძეს მოუსმინეთ.
არამარტო ჩვენ, არამედ საზოგადოებაც არენდობა მაინდამაინც NDI-ის კვლევებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ კომენტარს ამ კვლევებზე არ ვაკეთებთ.
მაია ფანჯიკიძე ფიქრობს, რომ ის, რომ NDI-ის კვლევა საზოგადოებასა და პოლიტიკურ პარტიებში სათანადონდობით არ სარგებლობს, განპირობებულია იმით, რომ ორგანიზაცია ამ კვლევას უშუალოდ თავად არ ატარებს. ქრისტიან-დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე კი ამბობს, რომ კვლევის ჩატარებიდან გასულ პერიოდში წინასაარჩევნო ვითარება პრაქტიკულად შეცვლილია. რაც შეეხება რეიტინგს და ამ რეიტინგიდან გამომდინარე პერსპექტივას, ლევან ვეფხვაძე იმედს იმ ამომრჩეველზე ამყარებს, ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია, ვის მისცემს ხმას.
მიუხედავად პოლარიზაციისა ძალიან დიდი პროცენტი გადაუწყვეტელი ელექტორატის თითქმის 25%. შესაბამისად, ამ ადამიანებს არ მოსწონთ ივანიშვილი, არ მოსწონთ სააკაშვილი. რატომ გონდა ჩვენ გვაქვს შანსი ამ ადამიანების დარწმუნების რომ დაგვიჭირონ ჩვენ მხარი? პირველი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ გვაქვს ძალიან კაფიოდი და კარგად ჩამოყალიბებული გზავნილები და მეორე არის კონკრეტული ლიდერები, რომელთა ძალიან მაღალი ნდობა აქვთ.
და ბოლოს ისევ ლიდერების თემას და NDI-ის კითხვას რომ დავუბრუნდეთ. Респондента 27% პრეზიდენტად ნაციონალების კანდიდატს ისურვებდა, 12% ბიძინა ივანიშვილის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს, 4% კი კლავ მიხეილ სააკაშვილს. მიუხედავად იმისა, რომ რესპონდენტებს განემარტათ, რომ მიხეილ სააკაშვილს პრეზიდენტის პოსტზე მესამე ვადით კენჭისყრის უფლება არ აქვს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქველმოქმედო ფონდ ქომაგის 6 ბენეფიციარი 6 სექტემბერს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე დაიბარეს. ამის შესახებ ქომაგის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ტექსტის თანახმად, დაკითხვაზე მოწმის სტატუსით მყოფ ბენეფიციარებს განუმარტეს, რომ ისინი იკითხებოდნენ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის საქმეზე. ფონდის თავმჯდომარის ია მეტრეველის თქმით, ბენეფიციართა დაბარება ფსიქოლოგიური ზეწოლის მიზნით განხორციელდა. ეს ფონდი მიმდინარე წლის მაისში დაფუძნდა და მისი წარმომადგენლების სანახმად მიზნად ისახავს პოლიტიკური ნიშნით სამსახურებიდან გათავისუფლებული პირების, პირველ რიგში კი პედაგოგების დახმარებას. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მაია გიორგაძე 159 საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორია, 158 სკოლის ყოფილი დირექტორია მისი მეუღლე. მაია გიორგაძე თავს პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულად მიიჩნევს და ამბობს, რომ როდესაც უმუშევრად დარჩნენ, ფონდ ქომაგს მიმართეს დასახმარებლად. მას შემდეგ, რაც მეუღლეები საბანკო ანგარიში დაყადაღდა ფონდ ქომაგისგან მიღებული $600 ჩარიცხვის გამო, ქომაგს კიდევ ერთხელ მიმართა და მისი ძმის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა შესთავაზა. მაია გიორგაძე ყვება, რომ მისი ძმა 6 სექტემბერს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე წაიყო.
ხსენებათ, რა მდგომარეობა და ეს უმუშევარი არავინ არ გზებულობ ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ ესეთი ცნობილი დაპირისპირებული ცოლ-ქმარი ვეყავით ღიად. ასევე მე მყავს პენსიონერი დედმამა, უმუშევარი ძმა და ისე მიმართე ქალბატონ იას და ჩემი ძმის საბანკო ანგარიში ისევ დახმარება ვთხოვე და ისევ გამოიჩინეს კეთილება ქართველმა ემიგრანტებმა და გარკვეული თანხა ეტყობა ჩაირიცხა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვნახეთ თანხის ჩარიცხვა, ბანკი არ გვიჩვენებდა ამას, მაგრამ გუშინ დახვებით ისე 5 სახელზე დაურეკეშეთ ჩემ ძმას და უთხრეს, რომ ისულიყო საფინანსო პოლიციაში.
ყვება ქომაგის ერთ-ერთი ბენეფიციარი მაია გიორგაძე. ფონდის ადვოკატის ლალი თევდორაშვილის განცხადებით, 6 სექტემბერს დაკითხვაზე დაიბარეს 6 ბენეფიციარი, მათ შორის თბილისში, ზესტაფონში და სამტრედიაში. ლალი თევდორაშვილის განცხადებით, დაკითხვაზე წაყვანის წინ ბენეფიციარებისთვის არ განუმარტავთ, რისთვის მიყავდათ და რა სტატუსით და არც უწყება გადაუციათ.
ის ბატონი, რომელიც დღეს მოვიდა და გვითხრა, რომ ასევე დაიბარეს ფინანსთა სამინისტროში, ის საერთოდ ავტობუსიდან ჩამოსვეს და ავტობუსიდან წაიყვანეს, თითქოს ძალიან ცეთი დიდი კრიმინალი იყო.
ლალი თევდორაშვილის სიტყვებით, მხოლოდ დაკითხვისას შეიტყვეს ბენეფიციარებმა, რომ ისინი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლით მიმდინარე საქმეზე იყვნენ დაკითხული. ლალი თევდორაშვილის სიტყვებით, თავად დაკითხვა ზეწოლის გარეშე მიმდინარეობდა. ფონდ ქომაგის თავმჯდომარის განცხადებით, 6 სექტემბერს დაბარებული 6 ბენეფიციარის დაკითხვა მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის განხორციელების მიზნით მოეწყო. თავად ფონდის საქმიანობასთან დაკავშირებით ია მეტრეველი აცხადებს, რომ ფონდი იყენებს მხოლოდ კანონიერ გზებს ბენეფიციართა დასახმარებლად.
ეს ყველაფერი, აი ეს ხალხის დაბარება დაკითხვაზე, ემსახურება იმას, რომ მორალურ ზეწოლას ახდენენ ადამიანებზე, მორალურ შეურაცხყოფას აყენებენ მათ, რაც ემსახურება დაშინებას ხალხისას, რომ ფონდ ქომაგში აღარ მოვიდეს მოქალაქე დახმარებისთვის და შესაბამისად გაჩერებული იქნას ფონდის საქმიანობა. ეს არის მათი მთავარი მიზანი.
ამბობს ია მეტრეველი. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა გაერკვია რა ნიშნით და რა მიზნით დაიბარა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ფონდ ქომაგის ბენეფიციარები. თუმცა უშედეგოდ, სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის თანაშემწე მხოლოდ ის გვითხრა, რომ პრესსამსახურიდან თავად დაკვიკავშირდებოდნენ. თუმცა ამ დრომდე, მიუხედავად ჩვენი დამატებითი მცდელობისა, არავინ გამოხმაურებია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ფონდი ქომაგი მიმდინარე წლის მაისში დაფუძნდა. ქომაგის ხელმძღვანელების განცხადებით, მათი მიზანია უცხოეთში მყოფი ემიგრანტების მიერ შეგროვილი თანხით საქართველოში მყოფი იმ ადამიანების დახმარება, რომლებიც პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლნი არიან. ქომაგის ანგარიშზე საქართველოში არალიცენზირებული ბანკიდან კანონით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევით 2012 წლის 10 მაისს უკანონოდ გადარიცხული 90,000 ევროს გამო უკვე დაჯერიმდა საქართველოს სატყეო დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი ბიძინა გიორგობიანი. ამის გამო ფონდ ქომაგის ანგარიშსაც ყადაღა დაუწესდა. მაისშივე მაშინდელი კონტროლის პალატა იუწყებოდა, რომ საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქომაგი მისი საჯაროდ გაცხადებული მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე დაკავშირებულია პოლიტიკურ პარტია ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსთან და კანონით განსაზღვრული მონიტორინგის სუბიექტია. კონტროლის პალატა აღნიშნავდა, რომ ბიძინა გიორგობიანმა თანხა ფონდის ანგარიშზე პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე და მოქალაქეთა მატერიალური დაინტერესების მიზნით გადარიცხა. მას შემდეგ რაც კომაგის ანგარიშებს ხადაღადაედო ფონდის ხელმძღვანელობამ მათ შემომწირულებს გადასცა ბენეფიციართა საბანკო ანგარიშების მისამართები და ისინი თავად რიცხავდნენ ფულს. კომაგის თავმჯდომარე სიამ მეტრეველის განცხადებით ამ დრომდე დაახლოებით 1000 ადამიანმა მოასწრო დახმარების მიღება, 48 ადამიანის საბანკო ანგარიში კი დაყადაღებულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:20 განვაგრძობთ გადაცემას. უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის არჩევნების თარიღი 1 ოქტომბერი არ შეიცვლება. არ გაიზრდება არც საარჩევნო უბნების რაოდენობა, როგორც ამას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი მოითხოვდა. არჩევნებში საკუთარ ხმას ვერ მისცემენ ვერც რუსეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები. კიდევ ერთხელ განმარტა 7 სექტემბერს სასტუმრო კორტიარდმერიოთში გამართული შეხვედრისას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილის აზრი, რომ უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს საქართველოს ხელისუფლება ხელოვნურ ბარიერს უქმნის, უცვლელი რჩება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შესულ 18-მდე წერილს 2000 ადამიანის ხელმოწერით, ცესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვაც დაემატა. წერილების მთავარი მოთხოვნა საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისათვის არჩევნების თარიღის წინსწრებით 29-30 სექტემბრისათვის გადმოწევა და სხვადასხვა ქალაქებში დამატებით საარჩევნო უბნების გახსნა. თუმცა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, რომ მსგავსი რამ ხდება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, როგორც ეს მოხდა ავღანეთში მყოფი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის და მათთვის არჩევნების თარიღად, როგორც ცნობილია, 23 სექტემბერი განისაზღვრა. დღეს ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, არჩევნების თარიღის შეცვლის საჭიროება არ არსებობს.
თუ რაღაცა მიზეზების გამო ვერ ესწრება 1 ოქტომბრის არჩევნების ჩატარება, ოღონ არა რომელიღაც სპეციალური ჯგუფისთვის, არამედ საერთოდ ჩვენ მივმართავთ პრეზიდენტს, რომ გადაიწიოს თარიღი ვთქვათ რაღაცა რამდენიმე დღით. ეხლა ის რომ არჩევნების დღე არის ორშაბათი, ეს არ არის შეუძლებელი, რომ ამორჩეული მივიდეს ხმის მისაცემად. თუ გავითვალისწინებთ, რომ უცხოეთის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში, არჩევნების დღე არ არის არც პარასკევი, არც შაბათი, არც კვირა და არც დასვენების დღეთ არ ცხადდება ის დღე. ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის სამშაბათი, დიდ ბრიტანეთში არის ყოველთვის 4 შაბათი და ეს სამუშაო დღეებია, კიდევ ერთხელ ხაზს ვცნობ.
თუმცა ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც ცესკოს სახელზე გაგზავნილი მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერია, ფიქრობს, რომ რადგან საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველებს არჩევნების დღეს 1 ოქტომბერს უქმეთ, არავინ გამოუცხადებს ამ ადამიანებს, განსაკუთრებით კი საარჩევნო უბნებიდან მოშორებით მცხოვრებ ნაწილს ხმის მიცემის უფლება შეეზღუდებათ.
პარიში და ბერლინში, თუნდაც საბერძნეთში, ათენში არის ეს უბნები და შეიძლება ან დილით მივიდნენ, ან სამსახურის შემდეგ ადამიანები, მაგრამ 200-500 კილომეტრის დაშორებით ცხოვრობენ, ბუნებრივია, ისინი უბრალოდ ვერ მოახერხებენ ამას და სამსახურის გაცდენა და სამსახურის დაკარგვის რისკი მოგეხსენებათ რამხელაა და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრს ეს საშუალება ერთმევა.
7 სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე ქართული დასის წარმომადგენელი ცესკოში გიორგი ბაშარულიც შენიშნავდა, რომ უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისათვის ერთ-ერთ ყველაზე ხელისშემშლ ფაქტორად საკონსულო აღრიცხვისას საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობის წარმოდგენა რჩება. თუმცა ცესკო ამის პასუხადაც აცხადებს, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებას უცხოეთში მცხოვრები ამომრჩევლებისათვის ხელი არ შეუშლია. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის არჩილ ანასაშვილის განმარტება მოისმინოთ.
კანონი ამბობს 32 მუხლი, რომ არჩევნებში მონაწილეობენ ის პირები, ვინც არიან საკონსულო აღრიცხვაზე აყვანილი. თუ თქვენ ცხოვრობთ საზღვარგარეთ, დაგნებავთ საზღვარგარეთ საქართველოს რომელიმე საკონსულოში აღრიცხვაზე აყვანა, დიახ, იმ მინისტრის ბრძანების შესაბამისად ის ცნობაც უნდა მიიტანოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ საკონსულო აღრიცხვა არ გექნება. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ თუ გექნებათ სურვილი არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოთ, არ გექნებათ საშუალება მივძანდეთ საკონსულოში, იქ სადაც საარჩევნო უბნებია გახსნილი და გაიაროთ მარტივი საარჩევნო რეგისტრაცია.
არ გაიზრდება არც საარჩევნო უბნების რიცხვი, რადგან ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, მათი რაოდენობა 42 უბანი 40 ქალაქში სრულიად აკმაყოფილებს ამომრჩეველთა მოთხოვნებს. ცესკოს თავმჯდომარემ 7 სექტემბერს ასევე განაცხადა, რომ საარჩევნო უბნები გახსნილია ყველგან გარდა რუსეთისა, რადგან მისი თქმით რუსეთი არ იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ცესკოსთვის გადაცემული იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, სადაც საარჩევნო უბნების გახსნა იქნებოდა შესაძლებელი. შესაბამისად, რუსეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
საპარლამენტო არჩევნების წინ ხელისუფლება იმ შენობას ანგრევს, სადაც დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოცხადდაო. წერს დღევანდელი რეზონანსის სტატიაში, რომლის სათაურიცაა დანგრეული პარლამენტი. გაზეთი განმარტავს, პარლამენტში პლენარული სხდომათა დარბაზი, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოცხადდა, აღარ არსებობს. ილია ჭავჭავაძისა და პირველი რესპუბლიკის სახელობის დარბაზების შემდეგ სასესიო დარბაზიც დაშალეს, თანაც ამის მიზეზი არავის განუმარტავს და ჟურნალისტებს პარლამენტის მანდატური სამსახური დარბაზის დაშლის პროცესის გადაღების საშუალებას არ აძლევდაო. კრევის მიზეზებზე რეზონანსი ასეთ რამეს წარს კიდევ, რომ ჯერჯერობით შენობა არ გაყიდულა და ძნელი სათქმელია, რატომ ჩქარობს ხელისუფლება მის დაშლას. ივნისში შენობის დაცლას პარლამენტის ხელმძღვანელობა პარლამენტის ქუთაისში გადატანას უკავშირებდა და ცალსახად ითქვა, რომ შენობის დანგრევა არ იყო განზრახული. მერე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პარლამენტს დასანგრევად ამზადებდნენ და ისიც ითქვა, რომ ეს ინვესტორმა მოითხოვა, მაგრამ არც ინვესტორი გამოჩენილა და არც რამე დოკუმენტი არსებობს, რომ მოქმედი პარლამენტი გაიყიდაო. ამას დღეს, როგორც გითხარით, უკვე რეზონანსში წაიკითხავთ. ისე ყველაზე მეტს ქართული გაზეთები დღეს წერდნენ ამერიკელი სენატორების და ასევე ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტებზე. ახალი თაობა წერს ჯონ მაკეინის საქართველოში დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას ითხოვს. 24 საათმა უფრო მნიშვნელოვნად ანდერს ფო გრასმუსენის ფრაზა მიიჩნია ნატოში მეგობარი ყავთო, სწორედ ეს გამონათქვამია მოწინავე სტატიის სათაურად გამოტანილი. რეზონანსისთვის კი უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ნატოს გენერალური მდივნის სხვა გამონათქვამი: არჩევნები საქართველოს დემოკრატიის ტესტია. ამ ფრაზას რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი გამოეხმაურა, რომელმაც თქვა, ვიზიტი ნიშნავს იმას, რომ თუ ხელისუფლება აპირებს არჩევნების გაყალბებას 100%, შესაძლოა 20%-ით შეამციროს. ვერსია წერს თეაწულუკიანი მერაბ სამადაშვილს დაუპირისპირდაო. გაზეთის ცნობით, ქართული ოცნების ნაძალადევის მაჟორიტარობის კანდიდატი ამავე რაიონის ნაციონალების კანდიდატს უჩივის პოლიციაში, რადგან სამადაშვილის მხარდამჭერები თეაწულუკიანის მხარდაჭერ ახალგაზრდას დაესხნენ თავს და ფიზიკურად გაუსწორდნენო. აქვე ვერსიაში წაიკითხოთ პუბლიკაციას სათაურით ვაჰაბიტი ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებს ამხელს. აქ უცნობი რესპონდენტი ლაპოტის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციამდე არსებული ვითარების მისეულ ხედვას აღწერს და ასახელებს ამამბის მისითქმით მონაწილეებს, მათ შორის ვინმე დიშნას, გუსლიკას, დუშმანას, ზონს და სანდროს. მათი ვინაობა თუ გაინტერესებთ, ვერსიის წაკითხვა მოგიწევთ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ნოემბერში გაიმართება, დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი ოფიციალურად გახდა ბარაკ ობამა, ამჟამინდელი პრეზიდენტი, რომლის მეტოქე იქნება რესპუბლიკელი მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილი გუბერნატორი მიტ რომნი. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს, ის კი ამბობთ, თუ რა თქვა ობამამ დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე.
ბარაკ ობამამ დემოკრატიული პარტიის ყრილობის დელეგატებს გამოუცხადა, რომ მისი სახით პრეზიდენტის არჩევით ისინი არჩევანს გააკეთებენ ორ სხვადასხვა ხედვას შორის.
ყველა საკითხზე, რომელზეც არჩევანს გააკეთებთ, სასურველს აერჩევთ არამხოლოდ ორ კანდიდატს ან ორ პარტიას შორის. ეს იქნება არჩევანი ამერიკის ორ განსხვავებულ გზას, მომავლის ორ ძირეულად განსხვავებულ ხედვას შორის.
ბარაკ ობამამ იქვე დაამატა, რომ მას არ აქვს იმის პრეტენზია, რომ ეს გზა სწრაფად შეიძლება განვლოს ამერიკამ ან იოლი გზაა. რამდენიმე წელიწადი დასჭირდება იმ გამოწვევების დაძლევას, რომლებიც ბოლო 10 წლეულებში დაგროვდაო, განაცხადა მან. პრეზიდენტს ბრძოლა უწევს უმუშევრობის დაძლევისთვის, სამუშაო ადგილების შექმნისთვის. ობამას მთავრობა მიზნად დაისახა 2016 წლისთვის ქარხნებში და ფაბრიკებში სამუშაო ადგილები მილიონით გაზარდოს და პროფესიულ სასწავლებლებში მოამზადოს 2 მილიონი ადამიანი. ბარაკ ობამას სურს 2014 წლისთვის ამერიკის ექსპორტი გაორმაგდეს და 2020 წლისთვის კი ორჯერ შემცირდეს ნავთობის იმპორტი.
Our problems can be solved.
ჩვენი პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია. გამოწვევებს დაუძლეთ. გზა, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ, უფრო რთულია, მაგრამ მას უკეთეს ადგილას მოყავართ. და მე თქვენ გთხოვთ, ეს მომავალი
არჩევთ.
დემოკრატიული პარტიის ყრილობა შედარებით მცირე ზომის დარბაზში გაიმართა, რადგან პარტიამ ცუდი ამინდის მოლოდინში სიფრთხილე გამოიჩინა და არ მოაწყო შეკრება, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი, 75,000-იან ღია სტადიონზე. ამ ეტაპზე გამოკითხების თანახმად, ობამა ოდნავ უსწრებს მომავალ მოწინააღმდეგეს მიტ რომნის. მოქმედი პრეზიდენტის გამოსვლა ყრილობაზე შეხვედრის კულმინაცია იყო. მასთან ერთად ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე თავისი წარდგენა ოფიციალურად მიიღო ჯოზეფ ბაიდენმა, ისიც მეორე ვადით არის წარდგენილი თანამდებობაზე.
ჩვენ ყველას ერთად გვაკისრია ამოცანა ეს სახელმწიფო უიმედობისა და დაღმასვლის მდგომარეობიდან წარმართოთ იმედისა და კეთილდღეობისკენ. ეს არის ამოცანა, რომელსაც დამერწმუნეთ, შევასრულებთ.
I guarantee you we will complete.
Barack Obama თანამდებობაზე ყრილობის მეორე დღეს წარადგინა ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა, რომელმაც მთლიანად დაუჭირა მხარი ობამას პოლიტიკას და განაცხადა, ვერც ერთი პრეზიდენტი ვერ შეძლებდა 4 წელიწადში მართველობის ერთ ვადაში ეკონომიკური იმ ზიანის გამოსწორებას, რომელიც მემკვიდრეობით მიიღო ობამამ რესპუბლიკელებისგან. ყრილობის გახსნის დღეს სიტყვით გამოვიდა პირველი ლედი მიშელ ობამა, რომელმაც ხაზი გაუსვა თავისი ქმრის მოკრძალებულ წარმოშობას და პრეზიდენტზე თქვა: ეს არის კაცი, რომელსაც შეგვიძლია ვენდოთ სახელმწიფოს დასუსტებული ეკონომიკის აღორძინების საქმეში.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო. აკობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
პაკისტანის სასამართლომ პარასკევს თავდებით გაათავისუფლა ქრისტიანი გოგონა, რომელიც საპატიმროში იმყოფებოდა ღვთისმობის დანაშაულში ბრალდების გამო, რასაც საერთაშორისო საზოგადოების აღშფოთება მოჰყვა. მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე წამყვანი კომპანიების აქციებზე ფასები გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გამოაცხადა გეგმა, რომლის თანახმადაც ბანკი შეისყიდის ევროზონის კრიზისის ქვეშ მყოფი ქვეყნების სამთავრობო ობლიგაციებს. გაზეთ New York Times-ის თანახმად, ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ პაკისტანში მოქმედი ჰაყანის ქსელი შავ სიაში შეიყვანოს. რუსეთის საპორტო ქალაქ ვლადივოსტოკში მუშაობა დაიწყო აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტმა, რომელშიც რეგიონის სახელმწიფო მეთაურები ღებულობენ მონაწილეობას. საქართველოში პოლიტიკური პარტიების ახალი რეიტინგები გამოაქვეყნა ეროვნულ დემოკრატიურმა ინსტიტუტმა. შეკითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას, 37%-მა უპასუხა, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 12%-მა კოალიცია ქართულ ოცნებას და 3%-მა ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას მიანიჭა უპირატესობა. კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ არჩევნების შემდგომ პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნას მასტქერისა და მასტოფერის პრინციპების მოქმედება და მოეხსნას ყადაღა ტელეკომპანიების კუთვნილ სატელიტურ ანტენებს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიში, რომელიც ქვეყნების გლობალურ კონკურენტურ უნარიანობას ასახავს, საქართველო 154 ქვეყანას შორის 77 ადგილზეა.
ასევე საქართველომ გადაინაცვლა ეკონომიკების სხვა კატეგორიაში, ანუ წინა წლებში საქართველოს ეკონომიკა ხვდებოდა გარდამავალი ეკონომიკების კატეგორიაში და ახლა ეფექტურ ეკონომიკების კატეგორიაში გადაინაცვლა.
ცხინვალთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფელ ნიქოსში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს.
თვითონ ფესტივალი ფიქრობ რომ ძალიან დაეხმარება თვითონ სკოლის არსებობას და მის წინსვლას და ასევე ფიქრობ რომ ჩვენი ხარის, ჩვენი რეგიონის კულტურული ცხოვრების ვიდეოფონ მეტად გამოცოცხლებას.
მოისმენთ ინტერვიუს კინოკრიტიკოსების გამოსავლენად მოწყობილი კონკურსის ერთ-ერთ ორგანიზატორთან, მაკა კევლიშვილთან.
თუ იარსებებს კრიტიკა, გონია რომ ეს დათავისებროთ ადებით გავლენას მოახდენს თვითონ კინემატოგრაფზეც, როგორც წესი საქართველოში კინოკრიტიკა ცუდად ესმით ხოლმე და გონიათ რომ ეს მაინც და მაინც ასე ვთქვათ ქილიკის ჩხობის ასე ვთქვათ ოფასია.
მეათე სტუდიის ბოლოს გიამბობთ ქართული წარმომავლობის ობოლ გოგონაზე, რომელიც შეერთებული შტატების პარაოლიმპიელი ვარსკვლავი გახდა.
I got second to last, but I still beat someone in a
ფინიშთან ბოლოდან მეორე ვიყავი, მაგრამ ვიღაცა მაინც დავამარცხე და ცხადია ერთი ადამიანის დამარცხებაც კი საკმარისი იყო ჩემთვის, რომ აუნთებულიყავ. ამის შემდეგ მე უკან აღარ ვიყურე. ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. მიმდინარე კვირაში მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა გამოაქვეყნა ანგარიში ქვეყნების გლობალური კონკურენტუნარიანობის უკაცრავად შესახებ. კვლევის მიხედვით შედგენილ რეიტინგში საქართველო 154 ქვეყანას შორის 67 ადგილზეა. რეიტინგს, როგორც შარშან წელსაც, სათავეში უდგას შვეიცარია. ათეულში არიან სინგაპური, ფინეთი, შვედეთი, ჰოლანდია, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, ჰონგ-კონგი და იაპონია. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი შეიცავს 12 მაჩვენებელს, რომლის მიხედვითაც შეფასებულია ქვეყნების ინფრასტრუქტურა, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, სანიტარული პირობები, ბაზისური განათლება შრომის, ბაზრის მდგომარეობა და სხვა. ჩიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი რეიტინგებს, რომელიც გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსს ეფუძნება, 2004 წლიდან აქვეყნებს. 2-ოდე დღის წინ გამოქვეყნებულ კვლევაში რეკორდულად ბევრი 154 ქვეყნის მონაცემები შევიდა. კვლევის თანახმად, საქართველომ უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში რეიტინგის 16 საფეხურით გაიუმჯობესა მდგომარეობა, რაც ფინანსთა მინისტრის მრჩევლის ვახტანგ ლეჟავას თქმით, მნიშვნელოვანი წინსვლის მაჩვენებელია.
ასევე საქართველომ გადაინაცვლა ეკონომიკების სხვა კატეგორიაში, ანუ წინა წლებში საქართველოს ეკონომიკა ხვდებოდა გარდამავალი ეკონომიკების კატეგორიაში და ეხლა ეფექტურ ეკონომიკების კატეგორიაში გადაინაცვლა. თუ შევხედავთ ასევე შედარებად ქვეყნებთან მიმართებაში, ანუ რომლებიც ასევე ამ კატეგორიაში არიან, საქართველოს უკეთესი მაჩვენებლები აქ ინსტიტუტების თვალსაზრისით, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ჯანდაცვისა და პირველადი განათლების თვალსაზრისით და შრომის ბაზრის ეფექტურობის თვალსაზრისით.
მთლიანობაში კი ინფრასტრუქტურის მიხედვით საქართველო რეიტინგში 53 ადგილზეა, ინსტიტუციების მიხედვით 61-ეზე, უმაღლესი განათლებისა და პროფესიული გადამზადებით 93-ეზე, სასაქონლო ბაზრის ეფექტურობით 82-ეზე, ტექნოლოგიური მზაობით 76-ეზე, ბიზნესის განვითარებით 113-ეზე, ინოვაციის მიხედვით 126-ეზე, ბაზრის სიდიდით 99-ეზე, ფინანსური ბაზრის განვითარებით 93-ეზე. გარდა ამისა, კვლევის მიხედვით საქართველოში ბიზნესის საკეთებლად ხელი შემშლელ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად ფინანსების ხელმიუწვდომლობა ითვლება. ეკონომიკის ექსპერტის მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, საქართველოში მოქმედი საფინანსო ინსტიტუტები კრედიტებს მართლაც მაღალი პროცენტული განაკვეთით გასცემენ.
მსოფლიო ბანკის 2016 წლის საქართველო კრედიტების სიზუსტ არის მსოფლიოში მეორე ადგილზე. ხო, ჩვენი ცხოვრების დონესთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი. ამას იმას თუ დავამატებთ, რომ ძალიან ძნელია სესხის აღება და სწორედ ამან სერიოზული სტიმული მისცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბაზრის განვითარებას, სადაც საპროცენტო განაკვეთები თითქმის ორმაგია ბანკებთან შედარებით, ანუ ბანკებში თუ ვთქვათ საშუალოდ 25%-ია საპროცენტო განაკვეთის სესხებზე, მიკროსაფინანსოებში 50%-ია. წარმოიდგინეთ, მომხმარებელი ისეთ ცუდ მდგომარეობაშია, რომ ასეთ ტიპის სესხებზეც კი თანხდება.
ამასთან, მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, საქართველოში უმძიმესია კრედიტის მიღების პირობები, რომლებიც მთლიანად საფინანსო ინსტიტუტების ინტერესებითა და კარნახითაა ჩამოყალიბებული.
ბანკი ხელშეკრულებაში გიწევს, რომ მე ნებისმიერ დროს შემიძლია შენ გაგიზარდო საპროცენტო განაკვეთი, ან ნებისმიერ დროს შეგიცვალო სესხის დაფარვის გრაფიკი, გაგიზარდო პირგასამტეხლოების ოდენობა, მოგცხოვო უზრუნველყოფის გაზდა, ხო? ეს ნიშნავს, რომ რა ვიცი, ფაქტობრივად თუ კლიენტი ბანკთან მიმართებაში არის მონის პირობებში ჩაყენებული.
ხელის შემშლელ ფაქტორთა შორის ასევე დასახელებულია მაღალი ინფლაცია, რის გამოც მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით საქართველო 154 ქვეყანას შორის 82 ადგილზე იმყოფება. საქსტატის დირექტორის ზაზა ჭელიძის განმარტებით, შარშან საქართველოში ინფლაცია მართლაც მაღალი იყო, თუმცა წელს ვითარება რადიკალურად შეიცვალა.
თვის ინფლაცია აგვისტო შევადარო ჩვენ წინა თვისთან შესაბამისად ივლისთან არის 0.1%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად ქვეყანას სამყარო ფასების ინდექსი გაიზარდა 0.1%-ით, ხოლო რაც შეეხება წლიური ინფლაციას, წლიური ინფლაცია არის -0.4%, ანუ საქართველოს დეფლაციასთან ფასების შეცვლებასთან 2018 წლის აგვისტო 2011 წლის აგვისტოსთან შედარებით. შარშან მაისში იყო პიკი, როცა 4% გადააჭარბა ინფლაციის დონე, შესაბამისად მაღალი ფასები დაფიქსირდა წლის ხელახლში და წინა ამდენად წელს უკვე შარშანეთა შედარებით ფასების მაღალი ხსნა არ შეინიშნება, თუმცა სავარაუდო წლის ბოლომდე დეფლაციიდან ჩვენ ალბათ გადავაქნათ ინფლაციაში და ეროვნული ბანკის პროგნოზით წლის ბოლოსთვის უკვე ზომიერი ინფლაციის მონაცემი დაფიქსირდება.
კვლევა მისის აჩვენა, რომ ინფლაციის მაჩვენებლისგან განსხვავებით ფაქტობრივად დაუძლეველ პრობლემად რჩება საკუთრების უფლების დაცვა, რომლის მიხედვითაც საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთ უკანასკნელ ადგილზე იმყოფება. ეკონომიკის ექსპერტის რევაზ საყივარიშვილის თქმით, ამ მიმართულებით საქართველოს მდგომარეობა წლიდან წლამდე მძიმდება, ისევე როგორც გადაუჭრელ პრობლემად რჩება მონოპოლიების წინააღმდეგ არაეფექტიანი ბრძოლა.
წინა წლებში ეს იყო სადღაც 120 პოზიცია ეკავა ქვეყანას, ახლა იგივე საკუთრების დაცვის უფლების ნაწილში 154 შესწავლილი ქვეყნიდან ქვეყანა არის 131 პოზიციაზე, ანუ პრაქტიკულად ბოლო ათეულშია. ისევე როგორც პრაქტიკულად ბოლო ადგილზეა ქვეყანა ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის ეფექტიანობის თვალსაზრისით, 154 ქვეყნიდან 151 პოზიცია აქვს სახელმწიფოს, ანუ პრაქტიკულად პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ არანაირი ანტიმონოპოლიური რეგულირება არ არსებობს, ისევე როგორც ძალიან დაბალია კონკურენცია, ძალიან დაბალია ადგილობრივ ბაზარზე მოთამაშე კომპანიების რიცხვი.
სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევის მიხედვით, ასევე მძიმე მდგომარეობაა საქართველოდან შრომითი რესურსების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ტვინების გადინების თვალსაზრისითაც. ამ მაჩვენებლის მიხედვით, საქართველო 154 ქვეყანას შორის 104 ადგილზე იმყოფება და ეს მაშინ, როცა საქართველოსათვის ასევე დაუძლეველ პრობლემად რჩება შრომითი რესურსების დაბალი კვალიფიკაცია. გაცილებით უკეთესი ვითარებაა შრომის ბაზრის ეფექტურობის კუთხით, 35 ადგილი რეიტინგში, რის მიზეზადაც რამდენიმე გარემოება შეიძლება დასახელდეს, მათ შორის თანამშრომლობა დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის, ხელფასების დონის დადგენის მოქნილობა, დაქირავებისა და გათავისუფლების მარტივი პრაქტიკა და ასე შემდეგ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მრჩევლის ვახტანგ ლეჟავას თქმით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ხელისშემშლელ ფაქტორთა ჩამონათვალში ბოლო პოზიციები უკავია არაეფექტურ სახელმწიფო ბიუროკრატიას, კორუფციას, ამკრძალავ შრომით რეგულაციებსა და კრიმინალს.
ბიზნესები, ასე ვთქვათ, თვლიან, რომ კრიმინალისა და ქურდობის პრობლემა არ არსებობს საქართველოში, ასევე მნიშვნელოვნად არ მიიჩნევენ პრობლემას, ასე ვთქვათ, შრომის ბაზრის შეზღუდვებს, კორუფციას, საზოგადოებრივ ჯანდაცვას. პოზიტიური არის ის, რომ რაც საჯარო ადმინისტრირებაზეა დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, არის პოზიტიური, ხოლო რაც შეეხება საპროცესო განაკვეთებს, ნუ ის ბაზრის მიერ დგინდება და აქ საჯარო ადმინისტრაციას ნაკლები ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს.
ეს იყო ვახტანგ ლეჟავა. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ 154 ქვეყნიდან საქართველო იმყოფება 128 ადგილზე სოფლის მეურნეობის პოლიტიკაზე დახარჯული თანხების მიხედვით, რაც წინააღმდეგობაში მოდის პარტიების საარჩევნო დანაპირებებთან, რომელთა მიხედვითაც აგროპოლიტიკა და სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებს, გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს თურქეთს, რომელიც 53 პოზიციაზე იმყოფება. შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი, რუსეთი და საქართველო, შესაბამისად 46-ე, 67-ე და 77-ე ადგილებით. სამეზობლოში ყველაზე დაბალ 82-ე საფეხურზე სომხეთი იმყოფება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ცხინვალთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფელ ნიქოსში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ფესტივალი 3 სექტემბერს გაიხსნა და ამ კვირის ბოლოს დაიხურება. ანიმაციური ფილმების ფესტივალს კონფლიქტის ზონა უკვე მეორედ მასპინძლობს და მის ჩატარებას ინიციატორები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ფესტივალის ერთი დღე მის მონაწილეებთან ერთად ნიქოსში გაატარა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. მოესმინეთ რეპორტაჟი.
ნიქოზის ტაძრის გვერდით, ისტორიულ სასახლეში უჩვეულო ხალხმრავლობაა. რამდენიმე დღეა კონფლიქტის ზონის ეს სოფელი ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს. სასახლეს, რომელიც 4 წლის წინ რუსული ავიაციის დაბომბვისას თითქმის მთლიანად განადგურდა, მოგვიანებით პირვანდელი სახე დაუბრუნდა. აქვე მოეწყო დარბაზიც, სადაც ფესტივალი იმართება. ფესტივალის ჩატარების იდეა მეგობრებთან ერთად ცხინვალი ნიკოზის ეპარქიის მიტროპოლიტს ისაიას გაუჩნდა. მიტროპოლიტიც პროფესიით ანიმატორია და საკუთარ გამოცდილებას ეპარქიის ხელოვნების სკოლაში ახლა ნიკოზელ ბავშვებს უზიარებს. ნიკოზის საერთაშორისო ფესტივალი წელს მეორედ ტარდება. შარშან სოფელში მხოლოდ გახსნის და დახურვის ცერემონიალი გაიმართა. ფილმების ჩვენება გორის დარბაზებში ხდებოდა. წელს კი სრული პროგრამა მხოლოდ ნიკოსში იქნება წარმოდგენილი. ფესტივალში მონაწილეობას რუსეთის, პოლონეთის, უკრაინის, ბელორუსის, გერმანიის და საქართველოს ანიმაციური ხელოვნების წარმომადგენლები იღებენ. ფესტივალისადმი ქსავნილში ანიმაციური ფილმების რუსეთის ღია ფესტივალის დირექტორი ალექსანდრ გერასიმოვი წერს. მეუფე ისაია და მეუფე ნიკოლოზი სუზდალში გავიცანით. გაცნობისთანავე ნათელი შეიქმნა, რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის ახლობლები ვართ. ერთი ოჯახის წევრები, ერთი ცომიდან მოზელილი. ფაქტია, რომ თუ ადამიანები ერთ საქმეს ემსახურებიან, მით უფრო ისეც, როგორიცა ანიმაციური ხელოვნება, რომელიც დაუზოგავ თავდადებას, ერთგულებას და სიყვარულს მოითხოვს საქმისადმი, ეს მათ არა უბრალო დაახლოებს, არამედ ერთმანეთთან ანათესავებს კიდეც. ამ ფესტივალის თავისებურება ისაა, რომ აქ არავინ არავის ეჯიბრება. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან აქ იკრიბებიან ანიმაციური ხელოვნების წარმომადგენლები და ერთმანეთს საკუთარ ნაშრომებს უჩვენებენ, გამოცდილებას უზიარებენ. ჩრდილების თეატრის ხელმძღვანელი გელა კანდელაკი ამბობს, რომ მეუფესთან ერთად დიდი ხნის ოცნება აისრულა, როცა ნიკოსში ხელოვნების სკოლა გახსნეს და ფესტივალის ჩატარება შეძლეს.
ოცნებობთ იმაზე, რომ აქ შეგვექმნა ბავშვებისთვის ხელოვნების სკოლა და სანამ ეს უბედურება დატრიალდებოდა, მეუფემ თავისი ნაცნობობით, ახლობლობით რაღაცები შეძლეთ, რაღაც ავაწყეთ ანიმაციის სტუდია, რაღაცას ესე წვალობდით. მერე მოხდა ომი და ეს ყველაფერი დაიბომბა, დადნა და განადგურდა. ამის მერე ნიკოზი უფრო აღმოჩნდა ყურადღების ცენტრში და პოლონეთის დიდი დამსახურება არის, რომ ამ ხელოვნების სკოლისთვის შემოზიდეს ჩვენთან აპარატურა და მოკლედ ფეხზე დააყენეს, ეს გაცილებით უკეთესად, ვიდრე ადრე იყო. და პოლონელებისვე თან საუბარში გაგჩნდა ასეთი აზრი, რომ აი რატო არ ჩავატარო ნიკოსში ანიმაციური ფილმების ფესტივალი.
ფესტივალზე ნიკოზის ხელოვნების სკოლის მოსწავლეების ნამუშევრების პრემიერა შედგა. საშობაო მინიატურა ასეკვია ანიმაციურ ფილმს, რომელიც სტუდიის ახსაზრდელებმა წარმოადგინეს და გამოცდილი ანიმატორების აპლოდისმენტები დაიმსახურეს. თავმდაბალმა პატარებმა ინტერვიუზე მოკრძალებული უარი თქვეს. ნიკოზი ცხინვალის მიტროპოლიტმა ისაიამ კი აღნიშნა, რომ სკოლაც და ფესტივალიც სოფელში სიცოცხლის შემომტანია. მალე კი ნიკოს ჩრდილების პროფესიული თეატრიც ექნება.
თვითონ ფესტივალი ფიქრობ, რომ ძალიან დაეხმაროდა თვითონ სკოლის არსებობას და მის წინსვლას. და ასევე ფიქრობ, რომ ჩვენი ხარის, ჩვენი რეგიონის კულტურული ცხოვრების კიდევ უფრო მეტად გამოცოცხლებას.
ნატალია ორლოვა ნიკოსში მოსკოვიდან ჩამოვიდა. იგი ანიმაციური ფილმების სტუდიის ანიმას სამხატვრო ხელმძღვანელია. ნატალია ამბობს, რომ ნიკოზიდან დიდი სიტყვომი აქვს და ის არასდროს უნდა გამეორდეს, რაც ამ სოფელში 4 წლის წინ ტრიალებდა.
არაჩვეულებრივ ემოციურ მუხტს ვიღებ ადამიანებთან ურთიერთობისგანაც და ამ ადგილისგანაც. მადლობა მეუფე ისაიას, რომ თავს უყრის ასეთ საინტერესო ადამიანებს, რომლებსაც მართლაც ძალიან მაღალი დონის ნამუშევრები ჩამოაქვთ. აქ ბევრი აღმოჩენაც კი ვნახეთ. ეს ყველაფერი ხელს შერიგებასაც უწყობს. როდესაც ვიკრიბები და ერთმანეთს თვალებში უყურებთ, ხვდები, რომ მიუხედავად შინაგანად რაღაც დანაშაულის გრძნობისა, ადამიანები დამნაშავენი არ არიან იმის გამო, რაც მოხდა. ადამიანები სიკეთეს სიკეთით პასუხობენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ღმერთმა არქნას, რომ ადამიანებში მტრობას აღვივებდნენ.
Конечно, не дай бог, вот чтобы в людях разжигали вражду.
ნიკოზის ხელოვნების სკოლაში გადაწყვეტილი აქვთ, რომ მომავალში ცნობილი ანიმატორები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოიწვიონ, რომლებიც ბავშვებთან მასტერკლასებს ჩაატარებენ და მათ გამოცდილებას გაუზიარებენ.
ეს იყო გოგა აქციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემას რამდენიმე ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ახალციხის ციხის დირექტორის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახალგაზრდა შემოქმედთა ასოციაცია კრეატივ კლუბი აცხადებს კონკურს საუკეთესო კინოკრიტიკოსის გამოსავლენად. ამ კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ყველა ახალგაზრდას, ვისაც კინოხელოვნების შესახებ შეუძლია წერა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა კონკურსის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, კრეატივ კლუბის წარმომადგენელს მაკა კევლიშვილს. გთავაზობთ ინტერვიუს.
როგორც წესი, ასეთ კითხვა სამოქმედო, რომ კინოში გვაქვს პრობლემები თვითონ და რა გვინდა კინომცოდნეობა და კინოკრიტიკა. ალბათ ამ კითხვისთვის მსათხართ.
კი, რა თქმა უნდა. რავის, ჩვენ მაინც გონია, რომ იმისთვის, რომ კარგი კინო შეიქმნას ქვეყანაში, ამისთვის საოცრებელი არსებობდეს კრიტიკის კულტურაც, რადგანაც კრიტიკა შესაბამისად, ასე ვთქვათ, დადებით უარ ყოფთ გემოვნებას განსაზღვრავს. ესეც, ასე ვთქვათ, ძალიან პირობითია, თუმცა მაინც გემოვნების, ასე ვთქვათ, გამსაზღვრელია. თუ იარსებებს კრიტიკა, გონია, რომ ეს დათავისებურად დადებით გავლენას მოახდენს თვითონ კინემატოგრაფსაც. როგორც წესი, საქართველოში კინოკრიტიკა ცუდად ესმით ხოლმე და გონიათ, რომ ეს მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, ქილიკის ჩხუბის, ასე ვთქვათ, ტოლფასია.
ან ესმით ხოლმე, რომ კინოფესტივალებზე ივლი.
ხო, ანუ რაღაც სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა შეფუთვაშია ეს კინოკრიტიკა. რეალურად კინოკრიტიკა ეხმარება თავად კინორეჟისორებს და ვფიქრობ, რომ კინორეჟისორებმაც ეს კინოკრიტიკა, კინორეცენზირების კულტურა თავიან სასარგებლოდ უნდა გამოიყენონ, რადგანაც გააუმჯობესონ თავიანთი ნაწარმი.
მოდი კონკრეტულად მოუყვეთ, უამბოთ რადიომსმენელს, რა პროექტია ეს?
ეს არის ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა მოკლედ გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი. ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია კრეატივ კლუბი ახალი დაფუძნებულია, სულ რაღაც ორი თვე არსებობს
და მხოლოდ კინოს ეხება.
არა, რასაკვირველია, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მოკლედ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნების იდეა ის იყო, რომ არა მხოლოდ კინოს, თეატრს, ასე ვთქვათ, შემოქმედებით კრეატიულ პროცესებს, ასე ვთქვათ, რაღაცა სტიმულირება მიგვეცა ამ პროცესებისთვის, დახმარებოდით ახალგაზრდებს, რომლებიც არ არიან რეალიზებულნი და რომლებსაც უნდათ გამოავლინონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ნიჭი. სწორედ შევიტანეთ მოკლედ ამ საგრანტო კონკურსზე, მოვიპოვეთ გრანტი და
ოქტომბერში,
კი ბატონო, როგორც არის დაგეგმილი დედლაინის მიხედვით, 20 ოქტომბერს ღონისძიების პირველი ეტაპი დაიწყება, 21-ში გაგრძელდება და 23-ში გვექნება უკვე აი ამ კინორეცენზირების კონკურსის დაჯილდოების ცერემონია.
და ყველა შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, თუ მაინც უნდა კინოკრიტიკოსი იყოს?
არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, არ შემოვიფარგლებით იმით, რომ მაინც და მაინც კარგი კინომწერალი უნდა იყოს, კინო სარეჟისოროს ან კინომცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტი, ასე არ ვფიქრობთ. ამიტომ კონკურსში და ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის უფლება ექნება ყველას, ვისაც უყვარს წერა კინოზე.
ხა, მთავარი პრობლემა არის ხოლმე ის, რადგანაც მე თვითონაც ვასწავლი და ვიცი, რას მეუბნებიან ხოლმე სტუდენტები, ის რომ არ არსებობს სერიოზული ჟურნალი ან თუნდაც გაზეთი, სადაც შეიძლება დაბეჭდო ასევე სერიოზული რეცენზია საქართველოში. დაუშვათ გაიმარჯვა ხალხმა და ჩვენ მოგვეწონა, ხო? აი, რას ვაპირებთ მე? დავეხმარებით თუ არა მათ პუბლიკაციაში, არ ვიცი, როგორ შეიძლება მათ დავეხმაროთ?
გეთანხმებით, მაგრამ მინდა ისიც ვთქვა, რომ კარგი კინოჟურნალი არსებობდა საქართველოში. თქვენს კარგად იცით, ერქვა კინო, ცხელი შოკოლადი კინო. თუმცა ხან მოკლე აღმოჩნდათ, დაფინანსების პრობლემა იყო, თუმცა მგონია, რომ კიდევ გარდა ამისა იყო ინტერესის პრობლემა საზოგადოებაში, რამაც ეს ჟურნალი ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, დახურა. ესეც კიდევ იმის ბრალია, რომ არ არსებობს კინორეცენზირების კულტურა, თუნდაც აი ამ კითხვადობის და მოთხოვნადობის კულტურა არ არსებობს სამხრივ. თუმცა ჩვენ სამომავლოდ ფიქრობთ ალტერნატივა შევქმნათ, ანუ ამ პროექტის გაგრძელება იქნება სამომავლო პერსპექტივაში, გაკეთდეს კინობლოგი, სადაც თუნდაც აი ეს ახალგაზრდები, რომლებიც იქნებიან ამ კონკურსის მონაწილეები და არა მხოლოდ ისინი, მომავალში ვფიქრობთ, რომ უფრო საინტერესო და ფართო პუბლიკას შემოვიკრებთ, იქნებიან აი ამ ბლოგის ავტორები. და რა ვიცი, მგონია, რომ ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, ავამუშავებთ.
ეს იყო მაკა კევლიშვილი, ახალგაზრდა შემოქმედთა ასოციაციის კრეატივ კლუბის წარმომადგენელი. კინოკრიტიკოსების გამოსავლენად მოწყობილი კონკურსის შესახებ მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ელიზაბეთ სტოუნი, ინვალიდი სპორტსმენი, რომელიც მარჯვენა ფეხის ქვედა ნაწილის გარეშე დაიბადა, მსოფლიო კლასის მოცურავეა. მიმდინარე წლის პარაოლიმპიურ თამაშებზე, სადაც სტოუნი შეერთებული შტატების სახელით ასპარეზობს, მან რამდენიმე მედალი მოიპოვა. მაგრამ ელიზაბეთ სტოუნის ბიოგრაფიაში მხოლოდ წარმატებები არ არის. 22 წლის წინ ის საბჭოთა საქართველოში დაიბადა, სადაც ერთ-ერთ ღატა კუდეთმამოთა თავშესაფარში იზრდებოდა. ქართული წარმომავლობის ამერიკელი პარაოლიმპიელის თავგადასავალ სკობალი კლიკაძე მოგვიყვება.
31 აგვისტო ლონდონის პარაოლიმპიური ასპარეზობის ერთ-ერთი დაძაბული დღე იყო. ქალებს შორის 100 მეტრზე ზურგზე ცურვაში ოქროს მედალი თამაშდებოდა. ამ სახეობის ფავორიტად ითვლებოდა შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ელიზაბეთ სტოუნი, რომელსაც გულშემატკივრები ოვაციებით შეხვდნენ, როდესაც სპორტსმენი ინვალიდის ეტლით მიუახლოვდა სასურაო დარბას. 22 წლის ელიზაბეთ სტოუნმა ასპარეზობა ბრინჯაოს მედლით დაასრულა. მან დისტანცია 1 წუთსა და 12 წამში დაფარა და ფინიშთან მესამე მიწურა. თუმცა 2008 წელს პეკინის პარაოლიმპიურ ასპარეზობაზე მას კიდევ უფრო უკეთესი შედეგი ჰქონდა. ამერიკელმა ინვალიდმა სპორტსმენმა ქალმა მაშინ ვერცხლის მედალი მოუტანა საკუთარ გუნდს. ორივე შემთხვევაში ელიზაბეთ სტოუნმა ეს შედეგი აჩვენა მარჯვენა ფეხის ქვედა ნაწილის გარეშე. ასეთი დაავადებით, რომელიც მედიცინაში პროქსიმალური თეძოს კერვანი დეფიციტის სახელითაა ცნობილი, ელიზაბეთ სტოუნი, როგორც წამყვანმაც კითხათ, 22 წლის წინ საბჭოთა საქართველოს ქალაქ ქუთაისში დაიბადა. ელიზაბეთ სტოუნმა ლონდონის ოლიმპიური სოფლიდან ჩვენ კორესპონდენტ რიჩარდ სოლასთან საუბარში ასე გაიხსენა ქუთაითის უდედმამოთა თავშესაფარში გატარებული მძიმე ბავშვობა.
From birth I lived in an orphanage in Kutaisi. I don't remember all that.
დაბადების შემდეგ ქუთაისის უდედმამოთა თავშესაფარში ვცხოვრობდი. იმ დროის ამბები კარგად არ მახსოვს, მაგრამ ცოტათი მახსოვს უდედმამოთა თავშესაფარი. მე ვიტყოდი შიმშილი, რაც იქ სუფევდა იმის გამო, რომ თავშესაფარი ძალიან ღარიბი იყო. მახსოვს საშხაპე, ერთი ოთახი წითელი ვედრუთი.
It was just a room and it was a red like bucket.
ელიზაბეთ სტოუნი, რომლის სახელი და გვარი ქეთევან ხურციძია, 22 წლის წინ ქუთაისში, როგორც ემოთ ითქვა, ინვალიდი დაიბადა. მას მარჯვენა ფეხის ქვედა ნაწილი აკლდა. ელიზაბეთ სტოუნი ფიქრობს, რომ სწორედ მის თანდაყოლილი მანკის გამო თქვეს მასე მშობლებმა უარის და მიაბარეს უდედმამოთა თავშესაფარში, სადაც იგი ლინდა სტოუნმა, მიჩიგანელმა ფსიქოთერაპევტმა იშვილა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანა. 4 წლის ელიზაბეთ სტოუნს რამდენიმე თვეში კიდურის პირველი პროთეზი გაუკეთეს, რომელსაც იგი ქართული ფეხის კვალობაზე დღემდე ბექს უწოდებს.
I spoke Georgian when I first came to the state. I always was saying.
როდესაც პირველად ჩამოვედი შეერთებულ შტატებში, ქართულად ვლაპარაკობდი. შემდეგ, როდესაც პროთეზი გამიკეთეს, ყოველთვის ქართულად ვამბობდი ფეხს. მაშინ საკმაო ენობრივი ბარიერი იყო ჩემსა და დედაჩემს შორის, ამიტომ ეს სიტყვა ბეკად იქცა. ახლაც ჩემს ფეხს ქართულ ყაიდაზე ბექს ვეძახი.
And still to this day I refer to my leg as Becky.
მაგრამ როდესაც ცურავს ელიზაბეთ სტოუნი ბექს, ანუ პროთეზს იხსნის და ამიტომაც იყო, რომ ასპარეზობის დროს 31 აგვისტოს ბასეინთან იგი ინვალიდის ეტლით მივიდა. ზუსტად ასე მოიქცა იგი რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ცურვაში ჯანსაღ ათლეტებს შეეჯიბრა. პირველი შედეგი ელიზაბეთ სტოუნის ხსოვნაში დღემდე ცოცხლობს.
I got second to last, but I still beat someone in a pain.
ფინიშთან ბოლოდან მეორე ვიყავი, მაგრამ ვიღაცა მაინც დავამარცხე და ცხადია, ერთი ადამიანის დამარცხებაც კი საკმარისი იყო ჩემთვის, რომ აუნთებულიყავ. ამის შემდეგ მე უკან აღარ ვიყურებ.
ამერიკელი პარაოლიმპიელი ქალი ფასდაუდებელს უწოდებს მის მიმართ გამოჩენილ მკურნალობას, ყურადღებას და დახმარებას, რაზეც ინვალიდ ადამიანებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიუწვდებათ ხელი. კვირაში 6 დღის განმავლობაში ვარჯიშებმა კი ინვალიდ სპორტსმენ გოგონას ლონდონში მნიშვნელოვანი დივიდენდები მოუტანა. 6 სექტემბერს ელიზაბეთ სტოუნმა მეორე ბრინჯაოს მედალიც მოიპოვა ბატერფლაის სტილით ცურვაში. ზემოთ ითქვა, რომ ელიზაბეთ სტოუნი ქეთევან ხურციძე საქართველოში დაიბადა, მაგრამ გაშვილების შემდეგ იგი არ ყოფილა საქართველოში. და როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ რიჩარდ სოლაშს უთხრა ლონდონში მყოფმა ელიზაბეთ სტოუნმა, იგი აუცილებლად ესტუმრება საქართველოს და მისი ბიოლოგიური მშობლების მოძებნასაც შეეცდება.
ელიზაბეთ სტოუნის ქართული წარმომავლობის ამერიკელი პარაოლიმპიელის შესახებ კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
მაშასე უსმინეთ ორშაბათობით ალგორითმს. ჩვენი პარასკევის საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. ასევე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.